Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Ozodlik tinglovchilariga yangi yil muborak bo'lsin deymiz. Bugun dasturimizda yil yakunlari, ozod ta'sir. Hokimlar jazo oldi, lekin tahdid davom etmoqda.
Nimaga qayin aql deyapsizlar, marrasi latta.
So'kong'ich MIB boshliqlari ham uzr so'radi.
Noshukr ko'rlamaksiz sizlar.
Fermerlarni tahqirlagan IB boshlig'i ishdan haydaldi.
Avtobusga qavab qo'ydi, gapirishdan gapdan tinglagan yo'q.
Sudya ham javobgarlikka tortildi. Ozodlikka javob bermagan mulozimga jazo berildi. Yil yakunlari. Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov prezidentdan soqchisidan yil shoumeniga aylandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
2019 yil davomida ozodlikda nashr etilgan o'nlab maqola joylardagi mahalliy idoralar huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan o'rganib chiqildi va qonunbuzarlik holatlariga baho berildi. Xodimlarni haqorat qilgan hokimlar, ularning o'rinbosarlari, MIB boshliqlari va boshqa amaldorlar o'z xodimlaridan, aholidan, prezidentdan kechirim so'radi. Sizdan Telegram loyihasida nashr etilgan o'nlab maqolalarda tilga olingan muammolar esa oradan ko'p o'tmay hal etildi. Yil yakuniga bag'ishlangan ozod ta'sirda ta'siri kuchliroq bo'lgan maqolalarni eslab o'tamiz. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Avvalo O'zbekistondagi viloyat va tuman hokimlari to'g'risida to'xtalsak. Ozodlikka yuborilgan audiolarda viloyat va tuman hokimlarining qo'l ostidagi xodimlarini uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani, shaxsini tahqirlagani, hatto blogerlarni janozasini o'qish bilan tahdid qilgani haqida gap bordi. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev ro'mol o'ragan ayollarga ro'molni og'zingga tiqaman degan tahdidi uchun Senatda kechirim so'radi. Senat uni o'zini o'nglashi uchun 3 oy muddat bergan bo'lsa ham, lekin Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsning janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergadi. Hokimning 3 oylik tarbiyalanish muddati tugamay turib yana tiliga erk bergani va blogerni o'ldirish bilan tahdid qilganini bu safar Bosh prokuratura e'tiborsiz qoldirmadi. Bosh prokuratura internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlarda 2019 yil 14-dekabr kuni Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevga mansubligi ta'kidlanib tarqatilgan audio yozuvning haqqoniyligi, qachon, qayerda va qanday holatlarda yuz berganligi hamda boshqa holatlar o'rganilayotgani haqida xabar berdi. So'qong'ichlikda nom chiqargan yana bir hokim Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov iyun oyida viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovni vazirlikka shikoyat qilgani uchun umumiy majlisda
"Nimaga qayin aql deyapsiz, marrasi latta. O'g'izga bosib iflos. Sen nimadan xabaring bor zakin? Tilingni uzib ko'tingga tikib qo'yamasang marazdali. Sen uni sotasi hezalak men bilan. Lekin eshitib ol. Bugun men qo'limda bo'lasiz. Joningni sug'lamasang iflosanali."
deb haqorat qilgani haqidagi ozodlik maqolasidan so'ng O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bu holatga munosabat bildirdi. Vazirlik matbuot xizmatining xabar qilishicha, viloyat aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish uchun dori vositalari va boshqa zarur tibbiy buyumlar sotib olinishi uchun ajratilgan byudjet mablag'lari tibbiy sertifikati bo'lmagan shpris va qo'lqop sotib olishga majburan yo'naltirilgan. Prezident esa Andijon viloyati hokimiga faqat tanbih berdi. Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi. Og'ir bosiq bo'l. Sadoqat boshqa, amal boshqa degan so'zlardan kun o'z iqtibos keltirgan. Viloyat hokimlarining so'qong'ichlik estafetasini 2009 yilda tuman hokimlari ham davom ettirdi. dumbil mojarosi bilan tanilgan Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilov fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi, so'kadi.
Ha,
Ozodlik hokimning mushtumzo'rligi va so'kong'ichligi aks etgan audioni nashr etgach, Ravshan Komilovning bu xatti-harakatlarini viloyat prokuraturasi tekshirdi va hokim ishdan olindi. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Mansur Toymayev buldozerchi buyrug'ini bajarmagandan so'ng o'zi buldozerga chiqib, uni ishlab turgan do'kon ustiga haydagan, do'kon egasi esa uning ustiga benzin yoqib yuborgan edi. Ozodlikning bu haqdagi maqolasi e'lon qilingach, prokuratura tekshiruv boshladi va noqonuniy ish tutgan hokim o'rinbosari ishdan olindi. Tergov davomida Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari Toymayevning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 192-moddasi 3-qismi A bandi va 206-moddasi 2-qismi A bandi bilan ayblov e'lon qilingan hamda munosib xulq-atvorda bo'lish haqidagi tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan edi. O'zbekistonda so'kong'ichlik faqat hokimlar uchungina xos emas. Ayni paytda o'z xodimlarini
noshukur ko'rlamas
kabi shaxsni tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgan Samarqand viloyat Payariq tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Zafar Qosimov ozodlik maqolasidan so'ng uzr so'radi. Majburiy ijro byurosining Samarqand viloyat boshqarmasi xabarida aytilishicha, ayni paytda Zafar Qosimovning xatti-harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruv harakatlari olib borilmoqda va tekshiruv natijalari qo'shimcha ma'lum qilinadi. Bundan avval esa Namangan viloyati Uychi tumani majburiy ijro byurosining boshlig'i Sherali Mamarzayev qo'l ostidagi xodimlarining onasini yoppasiga haqorat qilgani haqida ozodlik maqolasidan so'ng ishdan bo'shatilgan edi. Qo'l ostidagi xodimlarni tahqirlash va ularni haqorat qilish ichki ishlar bo'limining boshliqlariga ham xos. 19 iyul kuni Ozodlik Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charovning buyrug'i bilan fermerlarning qo'liga kishan solinib, avtobusga 2 soat qamab qo'yilgani haqida xabar bergan va bu zo'ravonlik aks etgan videoni ham taqdim etgan edi.
Bu nima bu ahvol bu? Bu butun organ tepamga kelib nima qilmoqchisiz men? Davlenaqni o'ldirmoqchisizlar, men ham davlat ishini qilay, ham jini javobim berayman.
Bosh murob bilan kelamiz, ishimiz boshlanishi bilan otib ketdi-da, sizga o'timlarga qatnasha olmadik. Ular shu oborib avtobusga qavab qo'ydi. Gapirishdan gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib tut. Dedi birdan qo'lga narushni urib olib bordi avtobusga. Millisa fermerdan ko'p. Har bir xonaga 2 ta millisa to'g'ri kelyapti. Millisa ko'rgan odamlar millisalar seni narushga qabul qilyapti. Bir 50 gram sil umuman kirib butun sizni vasta qilib niyasi qaynab ketdi odamlar 2 soat olib o'tirdi o'sharga.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Kasbi tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charovning fermerlarga nisbatan harakati yuzasidan qo'shimcha ma'lumot e'lon qildi. Qashqadaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan xizmat tekshiruv yakuniga ko'ra, Kasbi tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Chora Ko'charov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. 24 oktyabr kuni Toshkent viloyat Yangiyo'l tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi katta inspektori Usmon Zamonov ham lavozimidan chetlatildi. Zamonovning ishdan olinishiga 22 oktyabr kuni Ozodlik yozgan maqola ham sabab bo'ldi. Ozodlikka yuborilgan audioda o'zini GAI zamnachalnigi Usmon deb tanishtirayotgan shaxs Yangiyo'lliklar Telegram kanalida haydovchilarning bir-birini inspektorlar qayerda turganligi haqida ogohlantirgani uchun uyatli so'zlar bilan so'kkan.
Yangi yo'l guruhidagilar. Mana eshitaman menga taksilar. Xuy qilmasdan ko'tingni qisib yur hamma. tushundingmi? Bo'lar bobas gapi gapiravermagan, uyida bo'yida bu yerda gaytirdi, bu yerda gaytirdi. Gay og'zingiz sotmi, ko'tingiz sotmi, g'amlar bir. Sayrki bo'lsa, men dikesa, men Usmonman zammachalik gay shu yangi tuman. Mani qo'limga tushsalar, ko'tingga sotasi qiblardi. Masala gapiraman. Qo'limga tushmagan ko'tingga men haromlar. Gay onangni jallar. Basharingni qo'tsanlar.
Ozodlik savollariga javob bergan Usmon Zamonov 22-oktyabr kuni Telegram kanalida tarqatilgan ovoz uniki emasligini iddao qilgandi. Hokimlar, ularning o'rinbosarlari, ichki ishlar bo'limi boshliqlari, MIB boshliqlari xulosadagi xodimlarini haqorat bilan siylayotgan bo'lsa, ayni paytda bunga qonunni muhofaza qiluvchi sudyalar ham qo'shildi. Ozodlik radiosi Navoiy viloyat ma'muriy ishlar bo'yicha sudi raisi joriy yil fevral oyida qo'l ostida ishlovchi 31 yoshli xodimi Dilshod Norovni ko'pchilikning ko'z o'ngida yerga yotqizib tepkilagani to'g'risida xabar bergan edi. Navoiy viloyat ma'muriy ishlar bo'yicha sudi raisi Otabek Toshchovga nisbatan jinoyat ishi ochilib, tergov harakatlari olib borildi. Bu haqda 23 may kuni Oliy sud rasmiy bildiruvida aytilishicha, Oliy sud plenumining 20 may kuni bo'lib o'tgan majlisida Navoiy viloyat ma'muriy sudi raisi Otabek Toshovni jinoiy javobgarlikka tortishga rozilik berish to'g'risida taqdimnoma ma'qullangan. Ammo Otabek Toshovga qanday jazo berildi, bu haqda Ozodlikda ma'lumot yo'q. O'zbekistonlik fermerlarning huquqlari mahalliy hokimlar tomonidan toptalgani haqida Ozodlik yil davomida muntazam xabar berib keldi. Andijon viloyatidagi 31 nafar fermer 5 aprel kuni o'tgan yili urug'lik kartoshka olish uchun O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi tarkibidagi Gold Atlas Global MCJ'ga o'tkazgan jami 685 million so'm pulini qaytarib ololmayotgan haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng bir hafta ichida fermerlar hisob raqamiga pul o'tkazib berildi. Ozodlik maqolasidan so'ng Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligiga tuman hokimi qarori bilan 32,5 gektar yer ajratib berildi. Ozodlik fermerining 37,5 gektar yeri asossiz ravishda olib qo'yilib, boshqa fermerga qo'shib berilgan haqida 2 aprel kuni xabar bergan edi.
O'shandan chiqqan qallani o'rnida somoni yo'q, paketi mollarni yetlab turibdik. Endi buni maqbullashtirishga kelganda bilmayman, nima aybimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz. Katta xo'jaligi deb bizga berish kerak edi, o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor, qoramol ham yo'q masida. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37,5 gektar degan. Yonimda fermerga qo'shib olibdi. Bu hali yo'q, 130-140 avtoxonlarni bajarib keldi 3 yilgacha. Nima aybimiz buni? Bu qishloq xo'jalik boshqarmasidan kelib, bittasi kelib ko'rib, fermaga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bor, 160 foiz mol bor.
Ozodlikka javob bermagan mulozimga jazo berildi. 23 may kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati 22 may kuni Ozodlikda chop etilgan Qashqadaryolik tadbirkorlar Jizzaxdagi obodonchilik ishlariga pul o'tkazishga majburlanyapti sarlavhali maqolaga munosabat bildirgan edi. Unga ko'ra, Yakkabog' tumani Davlat soliq inspeksiyasi rahbari Asliddin Rustamovdan Ozodlik radiosi muxbiri qo'ng'iroq qilganda nima uchun javob berishdan bosh tortganligi so'ralganda, ayni o'sha vaqtda u tog'li hududda o'tkazilayotgan tadbirda ishtirok etayotgani va aloqa sifati yaxshi bo'lmagani uchun javob bera olmagani sabab qilib ko'rsatilgan. Ammo shunga qaramasdan inspeksiya rahbari Asliddin Rustamov ommaviy axborot vositalarining murojaatiga tezkorlik bilan munosabat bildirmaganligi bois Qashqadaryo viloyati Davlat soliq boshqarmasi tomonidan unga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llanilgan. Ozodlik yil davomida O'zbekiston prezidenti boradigan hududlarda obodonlashtirish ishlari ko'zbo'yamachilik uchun qilinayotgani haqida maqolalar yozib bordi. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyevning Bokiga qilgan 1-iyun kungi tashrifi arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikadan 25 may kuni Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga ijaraga olib ketilgan mebellar Ozodlik maqolasidan so'ng poliklinikaga qaytarildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan vrachlarning aytishlaricha 18 iyun kuni maqola e'lon qilingandan so'ng o'sha tun soat 2 da 2 yuk mashinasida mebellar Bo'kadan qaytarib olib kelingan. Shuningdek, Ozodlikning sizdan Telegram loyihasida chop etilgan o'nlab maqolalarda joylardagi ijtimoiy iqtisodiy muammolar tanqid qilingan, mahalliy rasmiylar esa bu muammolarni hal qilganligi haqida mobil muxbirlar Ozodlikka xabar bergan.
Ozodlik. 2019-yil yakunlari. Otabek Umarov prezidentdan soqchisidan yilning shoumeniga aylandi. Tugayotgan 2019-yilning O'zbekiston jamoatchiligi yodida qolgan shov-shuvli voqealaridan bir nechtasi prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov bilan bog'liq. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan uning tan soqchisiga aylangan Umarov mahalliy matbuot xabariga ko'ra ko'p o'tmay prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Aksar davlatlarda bu lavozimdagi mulozim prezident xavfsizligini ta'minlash maqsadida jamoatchilikka ko'rinish bermaydi. Ammo 2019-yil davomida Otabek Umarov xavfsizlik mulozimi sifatidagi vakolati barobarida ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklar orasida eng ko'p gapirilgan yilning o'ziga xos shoumeniga aylandi. Yilning 7-mart kuni prezident kenja kuyovi kuchli vakolatlar berilgan davlat lavozimi ustiga O'zbekiston triatlon federatsiyasi prezidenti etib saylandi. Bu tayinlovdan ko'p o'tmay hukumat o'zbekistonliklar orasida ko'p ham ommalashmagan triatlonga alohida e'tibor ko'rsatishga kirishdi. Vazirlar mahkamasi aynan triatlon sportini rivojlantirish haqida maxsus qaror chiqardi. Bu qarorda federatsiyaning davlat byudjeti, xayriya mablag'lari va qonunda taqiqlanmagan boshqa mablag'lar hisobidan faoliyat ko'rsatishi belgilab qo'yildi. Federatsiya byudjetining miqdori na bu qarorda va na boshqa manbalarda ko'rsatilmadi. Vazirlar mahkamasi qarori bilan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Sijjak oromgohi ham Otabek Umarov federatsiyasi ixtiyoriga bepul olib berildi. Gulnora Karimovaning xos dam olish maskani bo'lgan bu ulkan oromgohda sport maydonidan tashqari o'z mehmonxonasi, bir nechta basseyni, alohida kottej va boshqa hashamatlar mavjud. 2018-yilning 15-mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi qo'l qo'ygan qaror bilan bu oromgoh O'zbekistondagi eng ommalashgan sport futbolga ajratilgan va Sijjak dam olish zonasi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi qoshidagi milliy terma jamoalar uchun o'quv mashg'ulot bazasi tuzish uchun berilgan edi. Ammo ochiqlanmagan sababga ko'ra futboldan ko'ra ko'proq triatlonni rivojlantirishga qaror qilgan hukumat prezident qarorini bekor qildi. Yilni Instagramda bir necha 10,000 follower bilan boshlagan Otabek Umarov yil oxiriga kirib 1,300,000dan ko'proq followerga ega bo'ldi va o'ziga xos influencerga aylandi. Umarovning Instagramchilar orasida nom chiqarishiga uning postsovet va arab dunyosida dong taratgan hukmdor va selebritilar bilan tushgan surat va videolarning yoyinlanishi sabab bo'ldi. Xususan Umarov 6-iyun kuni o'zi va Mirziyoyevlar oilasining boshqa erkaklari bilan Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maxtum o'g'illarining to'yi suratlarini Instagramda tarqatdi. Bu rasmlarda Umarovning Dubay shayxi va shahzodalari bilan quchoqlashib turgani aks etdi. Ayni paytda Umarov o'zi va bojasining bu to'yiga O'zbekiston hukumati rasmiy namoyandasi, ya'ni soliq to'lovchi puliga yoki xususiy mehmon, ya'ni o'z puliga borganiga oid ma'lumotni ochiqlamadi. Otabek Umarovni ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklar orasida eng keng tanitgan voqea 2019-yil iyulida bo'ldi. 8-iyulga o'tar kechasi Otabek Muhammadaliyevich taxallusi bilan Instagramda faol bo'lgan Otabek Umarov jonli video namoyish qildi. Mahalliy vaqt bilan tungi soat 2 dan keyin paydo bo'lib, bir necha soatdan so'ng o'chirilgan bu videoda Umarov Toshkent ko'chalarida Tesla mashinasini soatiga 200 km tezlikda haydayotganini ko'z qildi. Ozodlik jamoatchiligiga taqdim etgan bu video ijtimoiy tarmoqda keskin e'tirozlarga sabab bo'lgan ortidan voqeadan 12 kun o'tib, 19-iyulda Otabek Umarov Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan ma'muriy jazoga tortildi. Bu haqda Umarovning o'zi Instagram sahifasida xabar berdi va eng kam ish haqining 9 baravari miqdorida 1,824,570 so'm jarima to'laganlik haqidagi kvitansiyani ham ilova qildi. Ayni paytda Umarov ijtimoiy tarmoqda qayta-qayta so'ralgan savol: davlat mulozimining narxi 100 ming AQSh dollaridan qimmat mashinani qaysi puliga olganiga doir savollarni javobsiz qoldirdi. yil davomida Otabek Umarov Instagramini kuzatganlar uning shaxsiy mehmonlarining Toshkentda kamida xorij vaziri darajasida dabdaba va as-asa bilan kutib olinib, shohona bazm qilganiga guvoh bo'ldi. Xususan Otabek Umarovning qizi tug'ilgan kuni arafasida Toshkentga kelgan rossiyalik videoblogerlar Erik Davidich va Guseyn Gasanovni kutib olishdan kuzatishga qadar mamlakat Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari jalb qilindi, ko'chalar ularning ulkan panolari bilan bezatildi, mehmonlar shaniga shohona bazmlar uyushtirildi. Rossiyada ikkalasi ham firibgarlikda ayblangan bu video blogerlar ixtiyoriga egasi kimligi ochiqlanmagan dunyoning eng qimmat avtomobillari ham taqdim etildi. Bu blogerlar o'z Instagramida mazkur mulozamat va mehmon navozlik uchun na Toshkent hukumati, masalan, turizm qo'mitasi emas, balki qayta-qayta Otabek Umarovning o'ziga rahmat aytdi. Iyun oyida Otabek Umarov va Mirziyoyev oilasi erkaklarini to'yiga chaqirgan Dubay valiyahd shahzodasi Hamdam bin Muhammad al-Maktum noyabrning ilk kunlarida O'zbekistonda mehmon qilindi. Shahzoda sharafiga nafaqat shohona ziyofatlar berildi, balki uning lochinlari Qizil kitobga kirgan noyob qushlarni ham O'zbekistonda ov qildi. Bu mehmondorchiliklar surati ham Otabek Umarovning Instagram sahifasida jamoatchilikka ko'z qilindi. yil kuziga kelib Otabek Umarovga berilgan amal va lavozimlar ro'yxati yana bittaga uzaydi. Prezident Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari, Triatlon federatsiyasi prezidenti lavozimi ustiga Umarov 8-noyabr kuni MMA aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti ham bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan taxminlarga ko'ra, avvalda bo'lmagan bunday assotsiatsiyaning o'zi ham aynan Otabek Umarov uchun tashkil etildi. Tashkil topganidan 2 hafta o'tib o'tmay, Umarovning yangi assotsiatsiyasi Toshkentda birinchi xalqaro turnir uyushtirishga muvaffaq bo'ldi. Turnir arafasida uni prezidentning sportni rivojlantirish siyosati ifodasi sifatida taqdim etgan Umarov o'z maqsadi yulduzlarni O'zbekistonga olib kelish ekanini ta'kidladi. Bu yulduzlar esa Toshkentda o'zini ko'p kuttirmadi. 23-noyabr kungi turnirga mehmon sifatida Roy Jones va Jeff Monson kabi sportchilar qatori, Nusrat Gökçe kabi Instagram yulduziga aylangan turkiyalik qassob ham maxsus samolyotlarda olib kelindi. Ularning har biri Toshkent aeroportida karnaj surnay sadolari ostida deyarli davlat rahbari maqomida qarshi olindi. O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport vazirligi ozodlikka bu turnir va uning tashkillashtirilishiga aloqasi yo'qligi, sport assotsiatsiyalariga davlat tomonidan mablag' ajratilmasligini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan keyin hatto O'zbekiston uchun ham misli ko'rilmagan nepotizm, hokimiyat boshqaruvidagi qarindosh urug'chilikning gullab yashnashi ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklar e'tirozlariga sabab bo'lmay qolmadi. Birinchi oilaning Otabek Umarov o'z Instagramida tinimsiz ko'z qilgan shohona hayoti bilan millionlab o'zbekistonliklar kundalik turmush o'rtasidagi keskin tafovut ko'pchilikka marhum prezident Karimovning qizlari, xususan Gulnora Karimova hayot tarzini eslatdi. Gulnora Karimova har yil kuzida millionlab o'zbekistonlik majburan paxta dalasiga haydalgan faslda g'arb zodagonlarini Toshkentdagi har xil festival va shoular bahonasida mehmon qilishni o'z an'anasiga aylantirgan edi. Hozirda uzoq muddatli qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimovaning bu bazmlari pulini O'zbekiston Bosh prokuraturasi bayonotlaridan tushunilishicha, har xil o'lponlarga tortilgan oddiy o'zbekistonliklar, xususan pora berishga majburlangan, o'z biznesidan ayrilgan tadbirkorlar to'lagan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Dog'dan turqa gullar ayting, sahat muhabbat bog'dan Surkash chiroyli qo'yli olmas tog'dan Surkash chiroyli qo'yli olmas tog'dan Surkash chiroyli hetli olmas tog'dan olmas tog'dan olmas tog'dan
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni kechayotgan yil yakunlariga bag'ishlaymiz. Mana 2019-yil yakunlanyapti. 2019-yil boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mana Germaniyaga safar qildi. Keyin bir qator kadr o'zgarishlari bo'ldi. Ixtiyor Abdullayev, Otabek Murodov qamaldi va juda ko'p shunaqa bir muhim kadr o'zgarishlari bo'ldi. Buni ortidan O'zbekiston siyosiy hayotida muhim bo'lgan ko'cha yurishlari bo'ldi. Masalan, Xorazmda o'sha uy buzilishlariga munosabat bildirgan aholi yoki Qashqadaryodagi noroziliklar, shular yoki boshqa bizni tinglovchilarimiz muhim deb topgan masalalarni ko'rib chiqamiz. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan Navbahor Imomova jurnalist Mirzanvar Hamidov qatnashyapti va shuningdek Ravshanjon aka Sodiqov qatnashyapti Samarqanddan, siyosiy faol. Jurnalist Bobomurod Abdullayev ham biz bilan birga. Avvaliga Bobomurod Abdullayev, sizdan so'rasam, qisqa aytsangiz, o'tgan yil, kechgan yil, kechayotgan yil, mana shu 2019-yil nimasi bilan esda qoldi sizda?
Bu yil men uchun bir kontrastlar, qarama-qarshiliklar yili bo'ldi deb o'ylayman, chunki juda katta, ajoyib va'dalar ortidan juda ham bir tamoman teskari ishlar bo'lib o'tdi. Asosiy masalalar shu, mana Xorazmdagi nimalar, noroziliklar, Qashqadaryodagi noroziliklar, keyin mana saylov bo'lib o'tdi kungacha. Mana shular men uchun bir nima deydi, belgili bir voqealar bo'lib qoldi.
Bobomurod Abdullayev fikrlari edi. Samarqand bilan bog'lansak, Ravshan Sodiqov, samarqandlik siyosiy faol. Ravshan aka, sizni nazaringizda kechayotgan yildagi eng muhim hodisalar nima edi?
Men uchun eng muhim voqealar hali bo'lib o'tgan. Bu fikrlash va so'z erkinligi borasida qisman bo'lsa-da o'sha to'siqlar olib tashlandi. Men uchun esda qoladigani shu bo'ldi. Yana nima deyish mumkin o'sha?
Mayli, Ravshan aka, yana sizga qaytamiz. Demak, Navbahor Imomova bilan bog'lansak. Navbahor, assalomu alaykum. Mana kechayotgan yilda Navbahor Imomovani o'zi bir voqea bo'ldi. Amerika ovozini muxbiri sifatida sizni hamma yerda ko'rish mumkin. O'zbekistonda, FM radiolarda, davlat televideniyasida, hatto dazmolni tiqsak ham Navbahor Imomova chiqib keladi deyishdi.
Bu gap menimcha takalluf emas, kesatish, o'zbekcha kesatish. Sezyapman. Endi jurnalistman, qilayotgan ishim uchun hech kimdan kechirim so'ramayman. Albatta, eng muhim voqealar, dolzarb jarayonlarning o'rtasida bo'lishni xohlaymiz. Yangiliklar haqida hammadan oldin bilishni xohlaymiz, ularni tahlil qilishni xohlaymiz. Bu men uchun O'zbekistonni, xuddi o'tgan yili bo'lgandek, O'zbekistonni qayta kashf etish bilan o'tdi. Oradan deyarli 20 yil o'tib, hozir mana O'zbekistonga kelib ketib yuribman. Jurnalist sifatida, mutaxassis sifatida viloyatlarga safarim men uchun juda ham muhim edi. Ayniqsa O'zbekistonning o'sha O'zbekistondan tashqaridagi O'zbekistonning tashkilari bilan yaqindan tanishdim. So'q bilan, Shohmardon bilan va u yerdagi aholi bilan yaqindan gaplashish, u yerdagi vaziyatni o'rganish, bu yerda odamlarni azaldan qiynab kelayotgan masalalarni keyin Toshkentga kelib ko'tarish va keyin bu yerda bo'layotgan voqea va jarayonlarni masalan Qo'shma Shtatlarga borib, Vashingtonda tushuntirish, ikki davlatni bir-biriga bog'layapmiz deb o'ylayman. O'z ishim orqali muloqotga qo'shilyapmiz deb o'ylayman. Endi muloqotda masalan o'sha jurnalistlarning roli bu zarur knopkalarni bosib turish deyman, ya'ni tomonlar nima masalalarga e'tibor qaratmayapti, qaysi mavzu chetda qolib ketyapti yoki qaysi omillar e'tiborga olinishi kerak. Umuman endi ba'zilar uchun bu juda zerikarli tuyulishi mumkin, lekin jurnalist sifatida menga bular juda ham muhim. Tashkilot sifatida ham, masalan, Amerika ovozi ham hozir O'zbekistonni yaxshiroq biladi deb o'ylayman. Keyin mana sentyabr oyida biz birinchi marta bizning agentligimiz trening qildi. Bu ham muhim. Rasman mana hozir yangi hamkorlar bilan kelishuvlar imzolash arafasidamiz. Umuman professional jihatdan bu yil men uchun, tashkilotimiz uchun juda ham termaqsul bo'ldi. Endi O'zbekiston hayotida yoki umuman dunyoning bu chekkasi bilan narigi chekkasi hayotida qanday muhim o'zgarishlar ro'y berdi desangiz, albatta mana yilning oxirida saylov bo'lgani, bu saylov O'zbekiston uchun demokratik sinov edi, islohotlar testi edi. Va mana kechadan beri bilyapmiz, O'zbekiston bu testlardan o'ta olmagandek. Endi hukumatning hozir munosabatini biz aniq bilmaymiz, lekin bugun mana eshitishimcha O'zbekiston hukumati o'sha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvlariga asoslangan o'sha dastlabki hisobotini qabul qilar ekan, biz har bir bandma band bu masalalar ustida ishlashga tayyormiz degan, biz ochiqmiz tavsiyalarga degan va 2020 yilda beriladigan tavsiyalarga ham deylik jiddiy qarab, ularni ham hisobga olib, ularni ustida ishlaymiz degan. Endi O'zbekiston mana 2019 yilning dekabr oyida turibmiz, hozir oxirgi bir necha kuni bu yilning. O'zbekiston oldingi 3 yilga qaraganda, 3 yil oldingi O'zbekistonga qaraganda nisbatan erkinroq, lekin saylov, muxolifat, siyosiy erkinlik, saylovlar, ovoz berish bobida hali o'rganadigan jihatlari juda ham ko'p ekan. Har bir balki hozir u boshdan kechirayotgan jarayonga dars sifatida qarash mumkin, lekin real hayot bu yerda, odamlarning real muammolari bor, ular hozir yechilishi kerak. Odamlar kelasi 5 yilni kutib yashagisi kelmayapti. Mana O'zbekistonda yurib oxirgi 3 haftadan beri oldindan chiqqan deyarli har bir odamga, nima o'zgardi hayotingizda, saylovda qatnashdingizmi, qatnashmoqchimisiz deb masalan saylovdan oldin so'raganimda ham aksariyat hollarda yo'q, uncha qiziqmayapman, qatnashmayman har holda deb javob berdi. Mana hozir saylovda qancha odam qatnashgani haqida rasmiy ma'lumotlarga qarab bilyapmizki, hukumat kutganidek ko'p odam qatnashmagan. To'g'ri, 67.8 ba'zi davlatlar uchun katta raqam, lekin O'zbekistonda hozirgi agar jarayonlarga hukumatni quloq tutsak, bundan ham ko'proq odam saylovlarga chiqishi kerak edi. Va eng qizig'i, Toshkentda, siyosiy poytaxtda boshqa joylarga qaraganda kamroq odam saylovga chiqqan. Bu nimadan dalolat beradi? O'sha saylov kampaniyasida qayta-qayta eshitgan haqiqatdan, ya'ni O'zbekistonda fuqaro tizimga ishonmaydi, tizimga umid bilan qaramaydi, balki o'sha umid darajasi o'tgan 2-3 yilda sal oshgandir, lekin mana bu saylovlardan, saylovlarning natijasiga qarab ham bilish mumkin, odamlar hali ham hukumat men uchun nima qilib beradi degan bir o'y bilan yashamoqda. Hukumatga muammolarni hal etib beruvchi mexanizm sifatida qaramayapti. Saylov kampaniyasida ham shuni ko'rdik, ya'ni nomzodlar o'sha deylik oliy majlisdagi o'rinlar uchun kurashayotganini aytayotgan partiyalar xalq oldiga chiqib ularning vakillari debatlar qilganida, endi mamlakat tarixida ilk marta bu albatta tahsinga sazovor, lekin debat paytida berilgan o'sha konkret savollarga ko'plab odamlar biz javob ola olmayapmiz. Ertaga bu odam, bu partiya hokimiyatga keladigan bo'lsa, bu nima degani o'zi va qanday yangilik qilib berishi mumkin mening hayotimda degan bir davr. Xullas, mana yilning menimcha O'zbekiston uchun eng muhim voqeasi hozir aslida prezidentning xorijga safarlari emas yoki Toshkentda o'tgan qandaydir xalqaro forumlar, yig'inlar emas, ularning ham ahamiyati bor, lekin saylov bu har bir davlat uchun terapiya payti, ya'ni biz kimmiz, nimaga qodirmiz, bizning nomimizdan deylik hokimiyatda gapirayotganlar kimlar, bizning vakillarimiz kimlar degan shunday bir real savollar bilan hozir O'zbekiston to'qnash kelmoqda. Buni ham masalan Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti o'ziga xos progress deb atayapti, lekin javob qoniqarli emas va mana shu hozir odamlarning xayolida.
Navoiy imomi fikrlari edi. Endi eshittirishimizda mana yana bir faol qatnashyapti, Mirzanvar aka Hamidov. Mirzanvar aka, sizni nazaringizda kechayotgan yilni muhim voqealar nimalardan iborat bo'ldi? Keyinchalik tafsilotlarga to'xtalamiz, Mirzanvar akadan eshitsak.
Ha, bu yil endi hozir dabdurishda narsa deyish qiyin, lekin eslasa bo'ladi unda olib qaraganda. Endi to'g'risini aytsam, birinchi menga ta'sir qilgan narsa Mirziyoyevni o'tkazayotgan o'sha islohotlarga ishonch pasayganligi ko'pchilikda, o'sha umidlar yo'qolganligi. Ikkinchisi, o'sha endi bilmadim bu bizga taalluqlimi, taalluqli emasmi, mana bu snos masalalari, ya'ni odamlar uyidan hech qanday qonun qoidaga rioya qilmasdan uylarni buzib, kompensatsiyalardan har xil aldovlar qilib, odamlarga o'zlarini huquqlarini himoya qilishga imkoniyat bermaganligi nemis tomonlarini aytyapman. Yana bitta tomoni mobi qurilayotgan sitilar hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydigan, qayerdan o'ylab topilgan mana shu sitilar qurilishi o'sha snos masalalari Mirziyoyev hozirgi bugungi olib borayotgan bugungi emas mana shu 3 yildan beri olib borayotgan siyosatini qanday ekanligini aniq ko'rsatib berdi. Buni orasida deylik o'sha hokimlarni qilgan noma'qulchiliklari, ularga nisbatan bir yosh bolaga bo'lgan azob siyosatni qo'llash, ko'pchilikni o'rtasiga chiqarib qo'yib, uzr so'rattirib, kechirib yuborishlar, bular hammasi judayam katta minus bo'ldi Shavkat Mirziyoyevga. Juda katta minus bo'ldi. Buni tushungan odam tushunadi. Bilamiz, o'zimizni o'zbekchilikda xaspo'slash degan narsa bor. Ko'pchilik o'sha asosiy muammolarni ko'rsatish bitta ikkita tomonlarni yaxshi tomonlarini ko'rsatib mana o'zgarish bo'lyapti-ku buni ko'rolmayapsizlar ayniqsa tashqaridagilar ko'rolmaydiganlar degan gap qiladi. Endi bular hammasi shiluha gaplar bularda agar olib tashlaydigan bo'lsak umumiy vaziyat shundaki o'zbekistondagi o'sha Karimovdan keyingi davrdagi bir katta ishonch so'ndi. So'nib boryapti bo'ldi deb hisoblashimiz mumkin. Oxirgi nuqtasi mana bugun 22-dekabr kuni bo'lib o'tgan saylovlar yana bir karra ko'rsatdi o'sha Mirziyoyevni olib borgan siyosatni qanday darajadaligini. Ya'ni o'sha partiyani endi aytib charchadik buni cho'ntak partiya Avazlar partiyasi dedik mana qovun shularlar partiyasiga ham aylanib bo'ldi hammasi. Mana shularni hammasini degorativni qo'yib o'shalikdan o'sha deputatlarni saylab ertaga O'zbekiston siyosatida yoki bo'lmasa ijtimoiy hayotida bironta tub burilish, o'zgarish bo'lishiga mening ko'zim yetmay qoldi. Ana shu menga asosiy faktorlar.
Mirza Anvar aka hamidi fikrlari edi. Endi mana Ravshan aka Sodiqovga so'z bermoqchi edim. Ravshan aka, eshitgan bo'lsangiz, Mirza Anvar aka hamidi aytdiki, mana 3-chi yili bo'lyapti Shavkat Mirziyoyevning iqtidorida bo'lganligini, odamlarning umidi kamaydi, deyapti. Shundaymi haqiqatan ham? Umid kamaydimi? Ya'ni islohotlarga bo'lgan ishonch kamaydimi? Ravshan aka.
To'g'ri, men boyasiz so'z berganingizda aytdim, bu fikrlash va so'z erkinligi borasida qisman bo'lsa-da to'xtatilgandi. Lekin boshqa yo'nalishda haqiqatan ham qandaydir bir jiddiy o'zgarishlarni ko'rmayapman-da, bir so'z bilan aytganda.
Qaysi yo'nalishlarda masalan? Qaysi yo'nalishlarda?
Endi bu juda bir siz savol beryapsiz, bu juda keng ma'noda agar qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu iqtisodiy siyosiy yo'nalishda. Endi mana siyosiy yo'nalishda masalan 5 o'sha biz doim aytamiz, takrorlaymiz, haligi cho'ntak partiyasi deb, lekin bir jiddiy bir muxolif bo'ladigan partiya yo'q. Mana shu 3 yil mobaynida mumkin edi mana shu haligi muxolif bo'ladigan, haqiqiy muxolif bo'ladigan partiyani izn berish, yo'l berish mumkin edi, lekin qilinmadi shu ish.
Ya'ni siyosiy partiyalarga ruxsat berilishi kerak degan fikrdasiz, o'shanda siyosiy o'zgarish bo'ladi deysiz.
Albatta. Agar haqiqiy muxolifat bo'lmasa ekan, bu lekin bir qandaydir bir yuksalishni men ko'rmayapman. Albatta, hozir bizga haqiqiy mana hozirgi hukumatga haqiqiy muxolif bo'ladigan bir siyosiy partiya kerak.
Endi qarangda mana Ravshan aka, O'zbekiston saylov komissiyasining raisi ham aytdi, ya'ni undan tashqari Sodiq Safoyev ham aytdi. Hech to'siq yo'q siyosiy partiyalarga dedi.
Nima uchun yo'l bermayapti? Mana masalan chet elda hali o'sha Karimov davrida chiqib ketgan hali bizni muxolifat qator bor. O'shalarga qaytishga izn berilsin. Yo'l berilmayapti-ku.
Ravshan aka, Sodiq fikrlariga ko'ra, kechayotgan yilda o'tgan saylovlarda muxolifatni qatnashmagani bir minus va o'sha muxolifat vakillarini mamlakatga qaytarilmagani ham kechayotgan yilni minuslardan biri. Lekin ayni paytda O'zbekiston rahbarlari, masalan, Sodiq Safoyevning fikrini aytsak yoki O'zbekiston
Markaz saylov komissiyasi raisi bu narsaga to'siqlar yo'q, bemalol har qanday partiya o'tishi mumkin deyapti. Men kecha Anvar Usmonov bilan gaplashdim. Birlik partiyasi markaziy kengashi a'zosi, ular aytadiki, 9 marta ariza berdik Adliya vazirligiga, ammo bizani ro'yxatga olishmadi va saylovda qatnashishimizga izin berishmadi dedi. Mirzanvar aka, Hamidovdan so'rasak, ya'ni muxolifatlar jamiyatdagi roli kechayotgan yilda qanday bo'ldi?
Endi buni agar yana o'sha tashqi ko'rinish bo'yicha intilgan bo'lsak, ya'ni O'zbekiston davlati bor. O'zbekistonda nimaydi islohotlar o'tkazilishi aytib kelinyapti. Ochiqlikka intilish bor. Shu bilan birga O'zbekistondan tashqarida o'zbek siyosiy muxolifat tashkilotlari ham bor. Bor, bu narsa bor. Ya'ni o'sha Erk partiyasi, O'zbekiston xalq harakati, birdamlik harakati, o'sha birlik partiyasi va boshqalar. Formalni olganimizda bu narsalar bor haqiqatda. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ya'ni O'zbekiston hukumati demokratik tamoyillarga rioya qilgan holda shu bitta savolni ikkiga bo'linadi. O'zbekistondan tashqaridagi muxolifat tashkilotlarga ichkariga kirishga ruxsat berish kerakmi? Yoki bo'lmasa o'shalarni taklif qilish kerakmi? Mana gap nimada bo'lib qolyapti. Tashqaridagilar mana hozir siz gapingizdan bildim 9 marta ariza berilgan, ya'ni o'zlari o'sha siyosatga aralashmoqchi ekanligini nimasini bildirgan deyapsiz Birlik xalq harakati partiyasi. Lekin boshqalar xuddi shunaqa taklif bilan murojaat qilishdimi? Bu bir. Ikkinchidan, mana o'sha 90-chi yildan beri muxolifat tashkilotlari bor. Bir onta dastur, ya'ni O'zbekiston iqtisodini, ijtimoiy hayotini yuqori darajaga ko'tarish uchun bironta dastur bilan keladim, mana shuni ajratib olishimiz kerak. Endi agar shu narsani ajratib olsak, meni fikrimcha hukumatga oddiy murojaatlardan ko'ra o'sha islohotlar dasturi bilan yondashib kelib, o'z taklif qilinsa, menimcha o'shanda bir qanaqadir kontakt bo'ladi. Quridan quruq biz tashqarida qolib ketdik, biz aralashmayapmiz, bizni kirgizmayapti degan gaplar bilan biz hali yana bir 15 yil yurishimiz mumkin. Men o'z paytda Solih aka bilan gaplashganimda ham bu to'g'risida aytganman. To'g'ri, ichkarida o'ziga yarasha tartib qoida bor. Ya'ni biz ham o'zimiz boshimizdan kechirganmiz, bosim bor, bosim juda kuchli. Ham psixologiki, ham o'sha siyosiy, ham kuchlar tizimlar tomonidan bosim bo'ladi hamma tomonidan. Xo'p, shunchalik og'ir bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha muxolifat siyosatini olib borishimiz mumkin-ku. Mana bugun internetlar hozirmi ko'pmi imkoniyati bor. Har bitta muxolifat partiyasi yoki Muhammad Solihmi yoki boshqasimi bemalol ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqni butun dardini ko'tarib chiqib o'ziga katta-katta bir nimalar guruh a'zolarini yaratib olish mumkin. Agar shunaqa bo'lganda edi, ana o'shanda hozirgi hukumat qo'rqayapti desa boshqacha bo'lar edi. Hozir hukumat bu partiyalardan, bu muxolifatlardan nimasidan qo'rqadi? Hech narsasi yo'q qo'lida yoki qalbida yoki bir g'oya yo'q. Orqasidan odamlar ergashtirib ketadigan. Men bu to'g'risida juda ko'p aytdim. Aytmoqchi, o'sha sizning savolingizga javob. Agar muxolifat tashkilotlari, partiyalari yoki harakatlari O'zbekiston ichkarisida ish qilaman desa, maydon ochiq. Kirish bor. Ochiq eshikni buzib kirish shart emas. Endi balki Mirziyoyev ham xuddi shuni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Biz hozir 21-chi asrda yashayapmiz. Varaqa tarqatib, disk tarqatib, bosmaxona ochib, xalqni yo'lga boshlab bo'lmaydi.
Mirzanvar aka, Hamidov fikrlari edi, siyosiy faol. Endi mana o'z vaqtida Usmon Haqnazarov nomi bilan maqolalar yozgan jurnalist Bobomurod Abdullayev biz bilan aloqada. Mana nima deysiz, mana Mirzanvar akaning gapiga kechayotgan yilda imkoniyatlar bo'ldimi yani siyosiy faoliyatlar uchun?
Mirzanvar akaning ba'zi nuqtalariga, gapiga qo'shilaman, ba'zilariga qo'shilmayman. Nimaga desangiz, hozir mana aytayaptilar, siyosiy dastur islohotlar programmasi bilan kelsa albatta qo'yadilar, nima to'sqinlik qilyapti dedi. Qanaqa qilib bu islohotlar dasturi bilan keladi agar mamlakatga kiritilmayotgan bo'lsa? Mamlakatga kiraman deb kelgan birlikchilar, misol uchun Muhiddin Qurbonov degan odamlar chegaradan kirgizmay qaytarib yuborildi. Cho'ntagida dasturi bo'lgandir o'shani ham. Islohotlar bo'yicha men o'zim prosta shunday aytayapman. Ikkinchidan, islohotini taklif qilishi uchun avval ularni ro'yxatga olish kerak partiyasini. Avval ularni mamlakatga kiritish kerak. Keyin ular o'sha mamlakatning ichida turib, keyin nima qilish kerak? To'g'ri, mamlakatning chekkasida turib ham internet orqali ham fikrlarni yetkazib tarafdor yig'ish mumkin. Sen tarafdoring 33 million bo'lsin. Lekin sen mamlakatga kirmagansan, sen partiyaning ro'yxatga olmasa, sen yo ekologik partiyani odamga ovoz berishga majbursan, yo uzli deb mana shunaqa. Ular ro'yxatga olgan cho'ntak partiyalariga. Endi men siyosiy faollik uchun siyosiy elita baribir yopiqligini mana shu saylovlarda ko'rdim. Mustaqil nomzodlar qo'yilmadi, muxolifat partiyalari ro'yxatga olinmadi. Bu degani siyosiy elita, siyosiy oshxona tanlab olingan o'zini tarafdorlari uchun ochiq joy, boshqalar uchun yopiq joyligi yaqqol ko'rindi. Hattoki mana shu o'zini 5 ta partiyasining ichida o'tgan saylovlarda ham mana kecha ko'rdik. OBSEni vakillari ham aytdi, qanchadan qancha qonunbuzarliklar bo'lgan. Bu nima degani? O'zini ishongan partiyalarning ichidan ham saralab olyapti o'sha elitada, o'sha qonun qabul qilish jarayonlarida o'z sof o'ziniki 100% nima deydi? 100% ya'ni nima deydi? Kredinli odamlarni olish jarayoni bo'ldi. Ochiq saylov, siyosiy faollikka ochiqlik bo'lsa, hech bo'lmasa mana bu kechagi saylovlar shaffof bo'lishi kerak edi. Svetni o'chirib qo'yib, protokol to'ldirish, nimalar hisoblash bo'lmasligi kerak edi. Shuning uchun bu partiyalar to'g'risida mana Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ro'yxatga olinishi mumkin, qaytadan bersa birlik erk dedi. Men to'g'risi men bir uzoq yil bu siyosiy doiralarni, O'zbekistondagi doiralarni tahlil qilib yurgan odam sifatida bunday bayonotlarga ishonmayman. Bu o'sha hozir mana tanqid kuchayib ketdi. Hukumatga ayniqsa Muhammad Solih birdan 3 yil jim yurib tanqidni kuchaytirib yuborgandan keyin menimcha o'sha tanqidni sal susaytirib, umidlantirib, bir yana 2-3 yil vaqtdan yutish uchun aytilgan bir gap deb o'ylayman. Boshqa hech narsa emas.
Ya'ni kechayotgan yilda siyosiy islohotlar amalga oshmadi deysiz.
Siyosiy islohotlar amalga oshmadi emas, ular boshlanmadi ham. Hech narsa qilinmadi-ku. Chal boshlab uchini boshlab qo'ysa ham chal umid qilsa bo'lar.
Navbahor Imomovdan so'rasak, ya'ni siz aytayotgan narsalarni hammasi mana Navbahor qaysidir ma'noda kosmetik o'zgarishlarga o'xshaydi. Xo'sh, siyosiy o'zgarishlar mana xuddi Saakashvili Gruziyani o'zgartirgani kabi yoki Singapurni Litvaniya o'zgartirgani kabi siyosiy o'zgartirishlar, hattoki Nikita Xrushchev o'sha Stalin merosidan voz kechgani kabi siyosiy o'zgarishlar qachon boshlanadi? Navbahor Imomovga bersak bu savolni.
Mana qarang, saylov natijasi nimani ko'rsatdi? Saylov natijasi siyosiy islohotlar hali juda ham bo'sh ekanini ko'rsatdi. Saylov natijasi xalq hali ham tizimga nisbatan ishonch bilan qaramasligini ko'rsatdi. Xalq hali ham ishonmagani uchun ham bu jarayonlarga jiddiy qaramayotganini ko'rsatdi. Ya'ni siyosiy islohotlar hali ham bo'sh ekan. Qarorlar qabul qilingan, qonunlar qabul qilingan, lekin o'shlarga o'sha qaror va qonunlar ham hayotda masalan tatbiq etilmayotganini, ayrim jihatlarda umuman tatbiq etilmayotganini ko'rsatdi. Ya'ni bular masalan ovoz berish bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlar, bular ham ya'ni hozir O'zbekistonda deylik saylov kodeksi borligi ham siyosiy islohot. Nima o'zgardi, nima o'zgarmadi degan savolni men o'zim har doim beraman hammaga. O'zim ham shunga e'tibor qarataman. Nimaki yoradigan bo'lsam, nima o'zgarmadi desangiz, unda bevosita sanab chiqishimiz mumkin, o'zgarmagan aslan. Va nima o'zgardi? Masalan, saylov kuni o'zgarmadi. Bu aniq. Va mana hozir bilyapmiz, ko'plab o'zbekistonliklar ham saylov kuni o'zgarishini xohlaydi. O'zgargan narsa oldinlari biz bilmas edik odamlar qayerga g'oyib bo'lganini. Masalan, boy aytib o'tdim-ku, hozir bilamiz qayerga g'oyib bo'layotganini. Va bu prezident ham o'z hokimiyatini mustahkamlashni xohlaydi.
Mana Nikita Xrushchev o'zini islohotdan boshlar ekan, Stalinni merosiga siyosiy baho berdi. Bir.
Hali
yomon dedi va keyin
Mirziyoyev bergani yo'q.
Bermadi. Keyin ikkinchidan
bergani yo'q, lekin
ikkinchidan ana u Nikita Xrushchev rehabilitatsiya qildi 100 minglab odamlarni. Ha bu af qilyapti, amnistiya qilyapti. Ya'ni bu yerda men bir nima ko'rmayman.
Degan bo'lsangiz, Unaqa taqlid qiladigan bo'lsak, listmalik qiladigan bo'lsak, masalan, Mirziyoyev qilgan ishni ham anchagina. Masalan, bitta kattasi bo'lishi mumkin. O'sha paytda, masalan, hozir mening nazarimda Mirziyoyev Karimovni qoralashdan tashqari boshqa hamma narsani deyarli qilib bo'ldi. Ya'ni uni qilgan ishlari qoralandi. O'sha paytdagi siyosat qoralandi. O'sha paytdagi qo'rqinch qoralandi. O'sha paytdagi qiynoqlar qoralandi. Endi bu degani hozir bu ishlar bo'lmayapti degani emas, lekin o'sha u Karimovning siyosati qoralandi. Karimov o'zi qoralamadi. Men o'zim kuzatishim bo'yicha-da, men O'zbekistonda hozir nimaki har safar, men o'sha kun hatto senatda o'tirganimda ham o'ylab o'tirgandim-da, masalan, har safar senatda o'sha oldingi zamon bilan hozirgi zamon qiyoslangan o'tinib o'tiradi senat. Indamasdan eshitdi, masalan, o'sha davr. Mana hozirgi men aytgan bo'lardim, ko'plar bir qanaqadir bir anaqa bilan qaraydi, sinizm bilan qaraydi mana shu debatlarga ham. Lekin debatlarda ko'tarilgan hamma masala, hamma muammolar qaysi davrdan qolgan? Qarayev davridan. Ya'ni shuni o'zi ham bir anaqa-yu, ya'ni mana shuni hozir ochiq muhokama qilinayotgan. Men Mirziyoyevni maqtash uchun yoki Mirziyoyevni himoya qilish uchun aytayotganim yo'q, lekin xalqqa o'ziga quloq tutsangiz, xalq ham hozir bemalol Qarayev davrini muhokama qilyapti. Bemalol, bemalol u haqda hech kim faqatgina chiqib deylik, hali Qarayevni ko'rinishda chim takrorlayotgani yo'q. Sakrashadi. Unga menimcha hali vaqt keladi. Men o'zim ham ko'p marta bu haqda o'zbek tilida ingliz tilida ham yozdim. Ya'ni hozir Mirziyoyev qilinayotgan ish o'sha deylik Qarayev davrini ochiqdan ochiq, ya'ni Qarayev o'zini qoralashi. Endi ertaga nima bo'ladi, buni ham hech kim bilmaydi.
Nabahor Imomov fikrlari edi. Yana Samarqand bilan bog'lansak, Ravshan aka, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Mana kechayotgan yilda O'zbekistonni yo'nalishida biroz o'zgarish bo'ldi, ya'ni sovet o'tmishiga munosabatda. Jirinovskiy mana Buxoroga bordi, bilasiz. Qarayev davrida Jirinovskiyning kelishi mumkin emas edi. O'zbekistonga taqiqlangan edi. Undan tashqari Yevroaziyasga kirish masalasi targ'ib qilinyapti. Shu masalada sizning fikringiz qanday? Rossiya bilan munosabatlarimiz qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Va o'tgan yil, mana kechayotgan yil misolida nima qadamlar qo'yildi va qaysini ma'qullaysiz, qaysilarga qarshisiz? Ravshan aka.
Endi bu Rossiya bilan bo'ladigan munosabatimiz bizda bu katta og'atchilik, haliki starshi brat degan haliki bir tushuncha bo'lardi o'sha mustaqillikka erishganimizdan keyin. Mana shu narsa bo'lmaslik kerakda, haliki bu keng huquqli bo'lishi kerak. Bizni O'zbekistonni Rossiya bilan bo'lgan munosabati haliki keng huquqli bo'lishi kerak. Aytaylik, Rossiya o'zini ustun qo'ymaslik kerak. Biz boshqaramiz, biz diktovka qilamiz, biz senga ish o'rgatamiz, biz senga topshiriq beramiz, bo'lmasa kerak-da bu nima.
Ravshan Sodiqov fikrlarini eshitdik. Mirzaman aka, Hamidovdan so'rasak.
Ha, munosabat men o'zi bungacha ham o'zim fikrimni aytib keldim. To'g'ri, menda ham bir ikkita xatolar o'tgan joyi bor. Chunki hammamiz ham to'liq o'sha ma'lumotlarga ishonmaymiz. Ko'p narsadan. Chunki odam xato qilish nimasi bor. O'sha Yevroziyasga kirish, O'zbekiston o'sha Yevroziyasga qo'shilish tarafdori bo'ldim dedim. Lekin ko'p materiallar o'rgangandan keyin shunday bir xulosaga keldimki, bu yerda har qanday olib qarashga bog'liq bo'lmagan holda o'sha bugungi Rossiyani olib borayotgan siyosati bosimi saqlanib qolar ekan, baribir unga qo'shilgan o'sha Markaziy Osiyo davlatlari yoki boshqa o'sha davlatlari qanaqadir bir siqilgan holatda qolib ketishini sezdim. Endi albatta bu hozirgi bugungi o'sha Rossiya prezidentini olib borayotgan o'sha siyosatiga xabar taqashimiz mumkin. Fikri toza inson bo'lsa, balkim o'sha Yevroziyasga o'xshagan bir tashkilot tuzish mumkinligiga men ham xayrixoh bo'lar edim. Lekin bugungi o'sha dunyo siyosatida Rossiyani tutgan o'rniga qaraganda, endi biz baribir o'sha joyda unga to'laqonli, erkin, to'la huquqli bir davlat bo'lib qo'shilmasligini sezdim. Endi shuning uchun unga kontr argument sifatida men o'zimcha bu fikrim, biz nima uchun o'sha qanaqadir Yevroziya yoki boshqa paketlar bilan tuzilgan o'sha tashkilotlarga a'zo bo'lishimiz shartmi? Ikki davlat o'rtasida to'g'rimi to'g'ri bir shartnomalar imzolansa, o'sha atrofdagi bo'layotgan siyosiy bosimlardan odam davlatlar sal xalos bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Har bitta masala bo'yicha alohida O'zbekiston Rossiya bilan, O'zbekiston Qozog'iston bilan, O'zbekiston Tojikiston bilan to'g'rimi to'g'ri shartnoma tushsa bo'ladi. U arizani o'sha to'yga o'xshatib katta bir tashkilot qilish shart emas deb o'ylayman, chunki bunga siyosiy vaziyatlar uni taqozo qiladi. Ikkinchisi, masalan, o'sha atom elektrostansiyasi to'g'risida juda katta shov-shuv. Men o'zi bir tomondan o'ylaganim shu, butun davlatda iqtisodni rivojlanishi albatta o'sha energiya resurslariga bog'liq katta bir manba bo'lib xizmat qiladigan bo'lsa, atom elektrostansiyasi qandaydir kerakligini his qilaman. Lekin butun dunyo hozir elektrostansiyalarni sekin-sekin chiqarib tashlayotgan paytida Rossiya qurib bermoqchi bo'lgan atom elektrostansiyasiga ko'z tikishimiz paramilitar, ya'ni u nimani, birinchidan qimmat narxda quryapti bu Rossiya, O'zbekiston demak o'rtada oldi berdi bor. Agar Lukoyev bilan kelishib o'xshagan kimdir katta katta daromad olib qolyapti.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.